18. трек.
Divanga o'tirgan Asadbek unga bir qarab qo'ydi-da, yonidan joy ko'rsatdi. Halimdan darak bormi? Deb so'radi Asadbek Jamshid o'tirgach. Aniq bir gap yo'q. Qozining aytishiga qaraganda Haydar ekan bilan aeroport tomonga ketishgan ekan. Surishtirib bilsam, u Krasnoyarga uchgan. Haydar aka kuzatib qo'yganlar. Krasnoyarga? Haydar ekan kuzatibdimi? Asadbek shunday deb o'ylanib qoldi. Xongirek Kozlovga taalluqli biron ish topshirdimi? Halimning xitlar bilan aloqasini surishtirdingmi? Surishtirdim, iz bor. Akanga ham shunaqa dedingmi? Hali aytganimcha yo'q. Haydar akam gumonsiragan bo'lsalar, baribir tinch qo'ymaydilar. Yana bir-ikki bolaga o'ldirasan deb qo'ygandirlar. Ha, qiladi bu ishni. Sen yana surishtir, ish aniq bo'lsin. Halim o'lmasligi kerak. Men bilan ko'rishib turganingga akang g'ashlanmayaptimi? Sezdirmayaptilar, lekin oldingiday yaqinliklari yo'q o'xshaydi. Hozir akaxonning eng yaqinlari qozi. Sen qozidan uzoqlashma. Eshik ochilib, Botqa ko'rindi. Bek aka, Petrenko degan o'ris so'rayapti. Ertalab ham bir so'rovdi, dedi. Petrenko deyishi bilan Asadbek Botqaga yalt etib qaradi. Petrenko Kozlovning oz odamlarigagina ma'lum bo'lgan laqabi edi. Ertalab telefon qilgan bo'lsa, nega darrov aytmading? Asadbek shunday deb unga o'qrayib qaradi-da, telefon go'shagini ko'tarib quloqiga tutdi. Men Asadbekman, eshityapman. Salom Bek, gaplarimni eshitgin-u, savol berma. Yaqin kunlarda senga Ashxobodlik Durdi Quyon odam yuborishi yo telefon qilishi mumkin. U menga tegishli narsalarni so'raydi. Unga ishonma. Ikkalamizga qadrdon odamga va'dasi bor uning. Bilaman, 3 kun oldin kelib ketdi. U so'ragan narsa biz tomonlarda yo'q. Bek, senga bugun bir odam uchrashadi. Qolgan gaplarni o'shandan eshitasan. Xayr. Asadbek go'shakni joyiga qo'yib, bu yog'i qandoq bo'ldi deganday Jamshidga qarab oldi. Asadbek Ashxobodda Durdi Quyon degani borligini eshitgan, biroq o'zini ko'rmagan edi. Durdining o'smirlik chog'i o'g'irlikka borganida sheriklarini tashlab qochgani uchun Quyon laqabini olgani ham unga noma'lum edi. Uning tap-tortmay to'g'ridan-to'g'ri uyga chaqirib kelishi Asadbekka yoqmadi. Ilgarigi vaqti bo'lganda kesakpolvonga bir ishora qilib qo'yardi. Uning esa sapchadek boshkinangdan akang aylansin sening. Avval o'zing kimsan u kimga ro'para kelmoqchisan? Yaxshilab bilib ol. Ashxobodning zo'ri bo'lsang ham, sendaqa 50 ta durdi bitta Asadbek bo'la olmaydi. Bor akasi, ashulangni aytib kelgan joyinga qarab ketaver demog'i aniq edi. Asadbek mehmonning hurmatini qilib ichkariga taklif qildi. Durdi Quyon Kozlovdan uning oilasidan gap ochib maqsadini oshkor qildi. Yaqinda Kozlovni ko'rgani, oilamdan xabar olib tur deb undan iltimos qilganini ham aytdi. Asadbek uning gaplarini eshita turib o'zicha shu farosating bilan Ashxobodda kerilib yuribsanmi? Xongire senga o'xshagan ahmoqlarni yaxshi ko'rar ekan. U yoqda sen, bu yoqda kessak deb qo'ydi. Durdi Quyon Asadbekni ishontirganiga shubha qilmay, Kozlovning oilasi qayerdaligini aytsangiz, xabar olib ketardim dedi. Kozlov degan odam bilan qarindosh urug'chiligim yo'q, dedi Asadbek. Ozgina oldi-berdi ish qilganmiz, hisob-kitobimiz to'g'ri bo'lib ketgan. Bir yilning nari berisida uni ko'rganim yo'q. Durdi Quyon yana biroz gapni aylantirib o'tirgach, ketishga ijozat so'radi. Asadbek osh tayyor edi-ya deb manzirat qilmay, darvozaga qadar kuzatib qo'ydi. U Durdi Quyonning tashrifi tavakkalchilik bilan olib borilayotgan qidiruvning bir ko'rinishimidi yo is olishdimi degan savolga javob topishga harakat qildi. Muhiddin ota Kozlovning oilasini boshlab kelib, Marg'ilondagi oshnasinikiga joylashtirganini aytgan kuniyoq chuvrindi ularni bexavotir yerga ko'chirish haqida buyruq olgandi. Asadbek Abdurahmon tabibnikiga borganda, Kozlovning oilasi Olmaliqdagi 3 xonali uyga joylashib ulgurgandi. Bu uyni faqat chuvrindi-yu Asadbekkina bilishardi. Qo'shnilar diqqatini tortmasligi uchun Asadbekning taklifiga ko'ra Kozlovning xotini kimyo zavodiga ishga ham kirgandi. Undan chuvrindining o'zi xabar olib turardi. Uning o'limidan so'ng Asadbek o'zining tashvishlari bilan ovora bo'lib Olmaliqqa bora olmadi. Durdi Quyon kelib ketgach, borishni rejalashtirib turganda Kozlovning o'zi qo'ng'iroq qildi. Asadbek bu yerga kelayotganida idorada uzoq o'tirmay uyga ketishni o'ylagandi. Kozlov tomonidan odam kelishini bilgach, kutishga qaror qilib Jamshidga ruxsat berdi. Jamshid ostonaga yetganda uni to'xtatdi. Sen uyga kirib o'tgin. Hamidning istimasi tushsa ham lanjligi ko'tarilmayapti. Erkajonovmi degan professorlaring bo'lardi-ku, o'shanga olib borgin. Bir ko'rib qo'ysin. To'yga aytadigan odamlarni yo'l-yo'lakka taklif qilaveringlar. Jamshid vazifani olib chiqib ketgach, yolg'izlik dardi qo'zg'aldi. Devorlar xuddi siljiganday, xona torayganday tuyulib, Asadbekning yuragi behalovat ura boshladi. Chap ko'kragida yaralangan qushcha potirlaganday bo'ldi. Ana shu potirlash asnosida go'yo yuragidan danakday parcha ajralib chiqdi-yu, bo'g'ziga kelganda qadarib qoldi. Asadbek chuqur-chuqur nafas olib o'rnidan turdi-da, botqa o'tirgan xonaga chiqdi. Hojasining tanbehidan keyin sergak turgan botqa uni qo'l qovushtirgan tarzda qarshi olib, choy qaynab turibdi-ya, damlaymi deb so'radi. Asadbek televizor qarshisidagi orom kursiga cho'kib o'tirib, choyingni qo'y. Oqidan 50 ta qo'ychi deb buyurdi. Botqa bo'lib shu dargohga kelibdi-ki, Asadbek hali biron marta bu xonada o'tirmagan, o'zi 50 ta qo'y deb so'ramagan edi. Shu sababli botqa amrni anglamaganday hojasiga qaradi. Nimaga angrayasan? Oqidan 50 ta qo'y deyapman. Napoleon yaxshi emasmi? Beg aka, 12 ming tomirdagi qonlarni yuruzvoradi. Yo'q. Yuragim sal o'ynaganday bo'lib turibdi. Oqi durust. Qani, tuzukroq tomoshangdan qo'ychi. Qanaqasidan bo'lsin? Qitiqlaydiganlardanmi? Bu ham bir ko'ngil terapiyada, Bek aka, nozik tomirlaringizni o'ynatib yuboradi. Asadbekning bu taklifga qovoq uyib qarab qo'yishi botqaga kifoya qildi. Karatechi bolalarning sarguzashti haqidagi tomoshani qo'yib, Bek akasi xush ko'radigan gazakni tayyorlagach, billur qadahga aytilgandek 50 emas, 100 gram aroq quyib, ehtirom bilan tutdi. Shom qorong'usiga qadar vaqt shu tarzda o'tdi. Asadbek ketishga chog'langan paytda eshik ochilib, bir yigit shim kiygan qizni boshlab kirdi-da, "Video bar ishlaydimi?" deb so'radi. "Ishlamaydi, bo'ldi, yopildi," dedi botqa unga javoban. Yigit bu gapdan keyin iziga qaytish o'rniga Asadbekka qarab olib yana oldinga yurdi. Botqa o'rnidan turib uning yo'lini to'sdi. "Berk deyapman-ku. Bitta qahva bering, sovuqroq qolgan bo'lsa ham mayli. Qahvani Braziliyaga ekib qo'yishibdi, pishganda kelasan." Yigit yana Asadbekka qarab oldi. "Bu amakimizdan bir narsa so'rasam maylimi?" "Mayli emas. Amakingni boshi og'rib turibdi. Bo'ldi, chiqlaring." Botqa shunday deb yigitning yelkasidan tutdi. "Xo'p, ketamiz." Yigit shunday deb yana Asadbekka qaradi. "Amaki, men sizning suratingizni uyimizdagi albomda ko'rganman. Men Petrenko'ning o'g'liman. Eslaysizmi? Armiyada birga xizmat qilgan ekansiz." Bu gapni eshitib, botqa ertalab telefon qilgan senmiding yo adangmidi deganday qarab qo'ydi. Asadbek esa kutgan odami kelganini anglasa ham, sezdirmaslikka harakat qilib bosh chayqadi. "Petrenko? Bunaqa tanishim yo'q. Armiyada ham bo'lmaganman. Lekin sening yuz ko'zlaring menga kimnidir eslatyapti. Qani, bu yoqqa o'tib o'tirchi. Qizing ham o'tirsin." Ular o'tirgach, Asadbek ajablanib turgan botqaga muloyim ovozda buyurdi. "Rasul, bular mehmonga o'xshashyapti. Qahva qaynatib bergin." Botqa amirga itoat etib, oshxona tomon yurgach, yana yigitga qaradi. "Xo'sh, mehmonlar, qayerliksizlar?" "Biz mehmon emasmiz, shu yerlikmiz. Aylanib yurib, bir qahva ichmoqchi edik. Dadam hozir Tomskdagi qarindoshlarnikida dam olayotgandilar. Men ham ertaga o'sha yoqqa ketyapman. Safardan oldin Yuliya bilan sayrga chiquvdik. Siz Tomskda bo'lganmisiz?" "Yo'q, bunaqa shahar borligini endi sizdan eshityapman." "Voy!" deb ajablandi qiz, beixtiyor suhbatga qo'shilib. "Geografiyadan o'qimaganmisiz?" "Men maktabda ikkichi edim," dedi Asadbek kulimsirab. "Axir, Yuliya, iltimos aralashmay turgin. Amaki, siz Tomskga albatta boring. Zo'r shahar. Dadam u yerda tug'ilmagan bo'lsalar ham ikkinchi vatanim deydilar." Yigit shunday deb pidjagining ichki cho'ntagidan bir nechta fotosurat chiqardi. "Mana qarang-a, chiroylimi?" Asadbek shahar manzarasi aks etgan suratlarni qiziqib tomosha qilganday bo'ldi. "Bular sizga esdalik." Yigit shunday deb suratlarni Asadbekka uzatdi. Yigit sergap ekan, qahvani ichib bo'lguncha ham gapdan tinmadi. Botqa uni gardanidan changallagancha ko'chaga sudrab chiqib keldi. Asadbek esa uning quvligiga tan berib kulimsirab o'tiraverdi. Yigit mehmondorchilik uchun rahmat aytib, qizini yetaklab chiqib ketgach, botqa: "Bir siltovi kamroq-ku bu bolaning. Qandoq chidab o'tirdingiz?" deb so'radi. "Bunaqa almoyi aljoyi gaplarni anchadan beri eshitmovdim. Gapi nima bilan tugashiga qiziqib o'tiraverdim." "Qizi shikalat ekan. Bitta imo qilganingizda bolani chiqqan joyiga kirgizib yorardim." "Qo'y, boyaqish ertaga onasining oldiga ketayotgan ekan. Sen bilan meni Tomsk degan shaharga taklif qildi. Boramizmi?" "Be, sovuq joylarda nima bor? iliklarini to'g'natib nima qilamiz? Bizga yalta yarashadi. Puling bo'lsa xaltada, boravergin yaltaga. Puling bo'lmasa xaltada, pishirib qo'yibdimi senga yaltada? A? Bo'tqa shunday deb huzurlanib kuldi. Ilgari ro'paramda titrab turishardi. Tuzuk-ku, maqolni ham bilarkan. Yana ozgina bo'shashsam, boshimga chiqib olar. Bu fikrdan g'ashlangan Asadbek qovoq uydi. Quyushqondan chiqib noo'rin hazil qilganini anglagan Bo'tqa darrov lab lunjini yig'ishtirib oldi. Bo'tqasan-da bola, haqiqiy bo'tqasan. Asadbek shunday deb zaharli tarzda kuldi-da, o'rnidan turib eshik tomon yurdi. 15-bob. Deyilmiş kim, aqlan oliy maqomga yetishganlar uch narsaga. Tangri taolo belgilamish taqdirga, o'zi kabi va o'zidan ulug'roq kimsalarga, donolarning so'zlariga bosh egarmishlar. Maydakash odamlar esa taqdir yozug'i nima ekanini fahm etmaydilar, undan qo'rqmaydilar. Ulug'larni mensimaydilar, donolarning so'zlarini eshitib, ularni masxara qiladilar. Dunyodagi har narsa o'z jufti bilan, yana o'z muqobili bilan yaralmish ekan. Ya'ni kim, oqning muqobili qora, shirin ro'parasida achchiq, mehrning ziddida qahr, shafqat qarshisida zulm mavjud. Eng ulug' muqobillik esa o'lim va hayotdir. Olamda aqlli odamlar bor. Aqlsizlar kam emas. Ajab haqiqat shuki, hech kim o'zining ahmoqligini tan olmaydi. Aqllilik va aqlsizlik. Buning o'lchovi bormi? Me'yori mavjudmi? Hayot ne'matlaridan har ikki toifa ham bahramand bo'ladi. O'lim sharbati har ikki toifaga nasib etadi. Odamlar aqllilarning uzoqroq yashashlarini istashadi. Lekin aksi bo'lib chiqaveradi. Tor bo'lib qoladi zamon donoga. Baloga aylanib qoladi aqllilik. Zohid Anvarning kundaliklarini o'qib shu fikrga keldi. Anvarning fikrlari uni bir necha kun davomida ta'qib etib yurdi. Ayniqsa kundalik so'ngidagi bir to'rtlik xotirasiga osongina muhrlanib qoldi. Afsus kim, bekordan bekor so'ldik biz. Falakning dastidan kukun bo'ldik biz. Ko'z ochib yumguncha ko'rgan alamdan tilakka yetolmay, oxir o'ldik biz. Falakning dastidan kukun bo'ldik. Aslida bu har bir odamning qismatida bor. Tuproqdan yasalmish odam bolasi oxir oqibat tuproqqa qorishmagi aniq, ammo unga qadar bekordan bekorga so'lish bor. Anvarning yozuvlaridan ta'sirlangan Zohid ko'proq o'sha bekordan bekor so'lish haqida o'ylardi. Yuzakiroq qaraganda Zohid bilan Anvarning yashamoqdan maqsadlarida yaqinlik bordek ko'rinadi. Unisi ham bunisi ham adolat, xoli hayotda haqiqat izlab sarsari kezuvchilardan edi. Ajab-ajabki, birovining orzusidagi adolat va haqiqat ikkinchisinikiga uncha o'xshamasdi. Yana ajabki, birovi haqiqatni sirtmoqda ko'rdi. Ikkinchisi kurashdagi azobda, orzudagi rohatda deb bilib, hamon sarob sari odimlaydi. Tilakka yetolmay o'tib ketishini anglab tursa ham, qaysarlik bilan qadam bosadi. Yana ajab-ajabki, dunyo bo'lganidan beri hali hech kim tilaklarimga yetib jon beryapman demagan. Chunki tilak deganlari hamisha homilador. Biriga yetilsa, ikkinchisi urchib bolalab turadi. Hidoyatda yurganlarning so'nggi tilagi bir-biriga o'xshaydi. Fosiqlarniki esa o'z nafslari darajasiga mos ravishda turlicha bo'ladi. Zohid haqiqat tilagida o'tgan Anvarni o'ylaganda uni jinnixonaga tiqish qudratiga ega odamni ko'rgisi kelaverdi. Anvarning ma'rakasida elchin bilan uchrashganda u Xolidiy degan odamni aytgan edi. Ustozi Habib Sattorov garchi uning nomini tilga olmagan bo'lsa-da, ukasining o'limida bu odamning qo'li borligiga shama qilgan edi. Do'stining janozasida o'sha odam xuddi o'sha hojatxonaga osilishi kerak deb qasd qilgan elchin harakatsiz yotibdi. Habib Sattorov zimdan ayblagani bilan unga qarshi chora ko'rishga urinmaydi. Zohid esa chorasiz. Elchinning ham, Habib Sattorovning ham gaplari, pichinglari o'rinli. Xolidiyni qotillikda ayblay olishmaydi. Demak, u ayishini surib yashayveradi. G'ashini keltirgan odamni pashshani yanchgandek yanchaveradi. Shunday edi. Nahot yana shunday bo'lib qolaversa. Axir zamon o'zgaryapti-ku. Adolat istovchi Zohidning hayot haqidagi tushunchasi zaif edi. Yamoq to'nni yechib tashlab, yangisini kiygan odamni yaxshi bo'lib qoladi deb hisoblardi. gap odam ustidagi tonda emas, ko'krak qafasdagi qalbda ekani haqidagi oddiy haqiqatni anglashiga picha fursat bor edi. Anvarning Marakasdagi uchrashuvda elchin yana Xolidiy ichburug'dan o'lib qolsa, mendan ko'rib yurmang deb piching qilgan edi. O'shanda Zohid bu gapga yetarli e'tibor bermagandi. Anvarning yozuvlarini o'qigach, o'sha suhbatni bexos esladi. Chindan ham Xolidiy yuqori qavatdan yiqilib o'lsa yoki murdasi suvdan chiqsa tekshir boshlanadi. Necha odam shubha to'riga o'raladi. Bu to'rga elchin ham ilashib qolishi hech gap emas. Bu sohadagi haqiqat yuzaga chiqqunga qadar qancha odamning halovati buziladi. Xuddi Mirkarimovning ishiga o'xshab. Kim biladi? Murdasi suvda erigan Mirkarimov ham tiriklik chog'ida necha odamning yuragiga zaharli so'z xanjarlarini sanchgandir. Kim biladi, uning o'ligi suvdan topilganda necha odam quvongandir, battarroq bo'lsin endi degandir. Kim biladi, balki Mirkarimovning zaharli so'z xanjaridan o'lim topganlar uning boshiga guvala qo'yilib, lahat og'zi berkilganda do'zaxning olov toshlari bilan qarshilagandirlar. Kim biladi, balki Xolidining qismati ham shunday bo'lar. Balki hammasi aksinchadir. Agar Zohid niyatini amalga oshirib, Xolidiy huzuriga borsa-da, aytsa-ki, siz bilan Mirkarimov bir xildasizlar. Bu gapdan shubhasizki, Xolidiy ajablanar. To'g'rirog'i, g'azablanar va aytar-ki, bu qanday nodonlik? Men olim odamman, jamiyatga falon miqyosda foydam tekkan. U esa puldan boshqa narsani o'ylamagan edi. Xolidiyning fatvosida zohiran jon bor. Kasb, turq tarovat, ko'zga ko'rinuvchi jihatlar farqlanadi. Ammo nazarga tushmas bir illat borki, uni nafs deydilar. Aynan shu nafs bir-biriga zohiran o'xshamagan odamlarni botinan bir xil ko'rinishga keltiradi. Mirkarimovning nafsi maishatni istardi. Buning uchun u hayotini pul topishga sarf etdi. Xolidiyning nafsi ham maishat istardi. Buning uchun u hayotini amal egallashga sarf etdi. Bunda biron farq ko'rinadimi? Zohid o'ylab farq topmadi. Ko'p masalalarda Anvar bilan ham fikr bo'ldi. Faqat so'nggi chorani aqlsizlik deb baholadi. Zohid Said Qodirovning bu safargi yo'qlovidan asosiy maqsadni durust anglamadi. U odatdagiday Mirkarimovning o'limi Asadbeklar to'dasiga bog'lanyaptimi yo yo'qmi deb qiziqdi. Zohid gumonlarining biri zaif bo'lsa-da, hamon shu to'daga bog'lanib turganini aytdi-yu, biroq yangi tug'ilgan shubhalarini bayon qilib o'tirmadi. Mahmud Ehsonovning o'limidan keyin to'dada biron o'zgarish sezilmayaptimi? Mishmishlar nima deydi? Zohid Said Qodirovning bu ilmoqli savoliga darrov javob bermadi. Meni mishmish yig'ib yuradi deb eshituvdingizmi? Demoqchi ham bo'ldi-yu, tilini tiydi-da, Asadbeklar bilan shug'ullanmay qo'yganman, deb qo'ya qoldi. To'da ichida qora mushuk qimirlab yurganga o'xshaydi, dedi Said Qodirov xuddi o'ziga o'zi gapirayotganday. So'ng nahot qiziqmay qo'ydingiz degan savol nazari bilan qaradi-da, gapini davom etdi. Kamazning haydovchisidan foyda yo'qqa o'xshab turibdi. Boshi katta, bo'yi kalta odam esa issiz yo'qolgan. Murodil Boyqo'ziyev deganini eshitganmisiz? Yo'q. Uning xotini militsiyaga arz qilgan. Eri yo'qolibdi. Ehsonovning janozasidan keyin uni hech kim ko'rmagan. Hozircha tirik odamlar orasidan qidirishyapti. Bugun umid bor. Bilmadim. Ertaga balki qabristonlardan izlashga to'g'ri kelar. Ularning orasidan yana kimlar yo'qolayotgan ekan? Said Qodirov aslida shu savolga javob topish maqsadida Zohidni yo'qlagan edi. Doimiy ravishda ma'lumot yetkazib turuvchi Xalimjonning to'satdan yo'qolib qolishi uni xavotirga sola boshlagan. Ehtiyot chorasi sifatida Xalimjonning oilasini boshqa joyga ko'chirtirgach, biron gap eshitgandir degan umidda Zohidni chaqirgandi. Chaqirishga chaqirdi-yu, to'dadagi odamimiz yo'qoldi, surishtiring demadi. Xalimjonni oshkor etishga hali fursat bor deb o'ylab, suhbatini chuchmal tarzda yakunladi. Zohid mana shundan ajablandi. Moskvadan javob keldimikin degan ilinchda shahar prokuraturasidagi xonasiga kirdi. U Oysanam Erkayeva bilan akasining ko'rsatmalaridan shubhalanib, Moskvaga so'rov yuborgan. Mirkarimov yo'qolgan kecha bolalarga qanday multfilm ko'rsatilganini aniqlab berishlarini iltimos qilgan edi. Bundan avvalroq shahar elektr tarmoqlari idorasi bilan bog'lanib, o'sha kech Mirkarimovning mahallasida elektr quvvati o'chirib qo'yilgan yoki o'chirilmaganini surishtirgan edi. Shaharni elektr quvvati bilan ta'minlashda qiyinchilik mavjud bo'lgani sababli mahallalarda navbatma-navbat chiroq o'chirib qo'yilardi. O'sha hafta Mirkarimovning mahallasida chiroq o'chirilmagani haqidagi ma'lumot Zohiddagi bitta shubhani yo'qqa chiqardi. Ikkinchi shubhaning isboti Moskvadan kelajak ma'lumotga bog'liq edi. Zohidning sezgisi aldamapti. Moskvadan xabar kelibdi. Unda yozilishicha, o'sha kech rasmiy majlisdagi Gorbachevning ma'ruzasi kutilgandan ko'proq cho'zilgani sababli bolalar uchun ertak ko'rsatuvi umuman efirga chiqmagan, multfilm ham ko'rsatilmagan. Bu yog'i qandoq bo'ldi, deb o'yladi Zohid. Shuncha paytdan beri Erkay va to'qigan ertakka ishonib yurildimi? Endi hammasini boshidan boshlash kerakmi? Zohid ishni qanday davom ettirishni o'ylay-o'ylay birinchi galda Oysanam yashayotgan uyni kuzatish kerak degan qarorga keldi. Shu qarori bilan rahbariyat huzuriga kirib ijozat oldi. Yaqin kunlarda Mirkarimovning uyida tintuv o'tkazish niyatini esa oshkor etmadi. Uyni kuzatish bo'yicha militsiya idorasi bilan bo'ladigan rasmiyatchiliklarni bajargach, Zaripova bilan uchrashish uchun shahar turmasiga bordi. Zaripova. Chiroyda Oysanamdan qolishmaydigan xushro'y ayol. So'roq xonasiga kirib, hamma gaplarni aytib bo'lganman. Yana keldingizmi degandek Zohidga biroz qarab turdi. Bu safar samimiyroq tarzda gaplashishni istagan Zohid. Kelaverib, joningizga tegdimmi? Deb kulimsirashga harakat qildi. Kelib turganinglar yaxshi menga, dedi Zaripova. Kelsalaring qamoqda chirmasligimga ishonaman. Gapingizga uncha tushunmadim. Kelaversalaring, bittalaring bo'lmasa ikkinchilaring begunohligimga ishonarsizlar. Oddiy narsani tushunishni nega istamaysizlar? Tushunishni istaganimiz uchun kelamiz. Bo'lmagan gap. Zaripova shunday deb qo'l siltadi. Har safar yangi sirtmoq yasaysizlar. Kelaverib sirtmoqni torta berasizlar. Oxiri bo'g'ilib o'lay deganimda Marlon akani men o'ldirganman deb tan olishimni xohlaysizlar. Lekin shunaqa deganim bilan darrov ishona qolmaysizlar. O'ldirishga bir o'zingni kuching yetmaydi. O'ynashing yordam bergan. O'sha o'ynashingni ayt deb yangi sirtmoqlarni yasaysizlar. Mayli. Siquvga olaveringlar. Bir boshga bir o'lim. Hammasiga chidayman. Men siz kutayotgan iqrorni aytmayman. Zarif va xursinib oldida qalin panjarali tarchaga qaradi. Oldin so'roq qilgan odam qo'rsiroq edi. Siz ishni madaniychasiga yurtar ekansiz. Ikkovlaring ikki olamga o'xshaysizlar. Lekin maqsadlaring bir. Nahotki shuncha oydan beri shubhalanadigan boshqa odam topilmagan bo'lsa. Zaripova. Tushunadigan ayolga o'xshaysiz. Biz shuncha oydan beri nima ish bilan shug'ullanayotganimiz bo'yicha sizga hisob berishga majburmasdirmiz? Albatta majbur emassiz. Jahlingiz chiqmasa, sizdan bir narsani so'rasam. So'rang. Siz mantiq degan fan borligini hech eshitganmisiz? Men atay o'qiganmisiz deb so'ramayapman. Mantiq ilmini o'qigan odam bunaqa bo'lmaydi. Qiziq. Albatta. Lekin siz so'roq qilgani kelgan odamsiz. Falsafadan masala so'qishga toqatingiz yetmas? Yetadi, tashvishlanmang. Gapiravering. Yaxshi, unda eshiting. Dunyodagi barcha narsalar, hodisalar mantiq degan ko'rinmas zanjir bilan bog'langan degan fikrga qo'shilarsiz? Zaripovaning savoliga javoban Zohid bosh irg'ab qo'ydi. Lekin hamisha ham shunday bo'lavermaydi. Faqat bizga hamma harakatda mantiq borday ko'rinaveradi. Biz mantiq bilan mantiqsizlikning aniq chegarasini ajratib ola olmaymiz. Bunga nima deysiz? Zohid qani davom etaveringchi deganday yelka qisib qo'ydi. Mana masalan, siz bilan mening bu holda o'tirishimda mantiq bormi? Yo'q deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Siz haqiqatni oydinlashtirish uchun mantiqiy majburiyat bor dersiz. Men esa aynan shuni eng katta mantiqsizlik deyman. Agar begunoh bir ayolni 230 kun qamoqda ushlab turishni mantiqiy majburiyat hisoblasangiz, xafa bo'lmangiz-u, hech narsa bilmas ekansiz. Siz o'zingizni begunoh hisoblayapsiz. Bu yerda o'tirganlarning deyarli barchasi shu fikrda. Bu masalada siz bilan bahslashmayman. O'zimga tegishli gapni aytay. Jinoyat o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, a? Kutilmaganda to'satdan yuz berdi deb hisoblagan fojia ham aslida ancha ilgari boshlangan bo'ladi. Misolga, Mavlon akaning taqdirlarini olaylik. O'sha kuni bexos suvga tushib ketib o'ldilarmi yo o'ldirildilarmi? Agar o'ldirilgan bo'lsalar, qotil o'sha kuni qasd qilib o'sha kuni yo maqsadiga yetmagandir. Tasavvur qilaylik, sizning shubhangiz to'g'ri chiqdi. Qotil menman. Mantiqan olib qarasak, Mavlon akani o'ldirishga tayyorgarligim u kishi bilan tanishgan kunimizdan boshlangan bo'ladi. Bir-birimiz bilan uchrashganda atrofimizda hech kim yo'q deb o'ylardik. Aslida oramizda o'lim bor ekanini sezmabmiz. Kunlar, oylar ichi ana shu o'limning qachon va kimning qo'li bilan yuzaga chiqishi masalasi beixtiyor ravishda hal etilgan. Shunaqa desak mantiqqa to'g'rimi? Ha. Zaripova ayanchli tarzda kulimsiradi. Bu bir taxmin. Yana haqiqat deb yopishib olmang. Lekin gapimda ozgina haqiqat ham bor.
Mening bu ko'rguligim, gunohlarimga yarasha tuhmat bilan mukofotlanishim Mavlon aka bilan tanishgan daqiqamdan boshlangan ekan.
Zaripova boshini egib biroz sukut saqladi. So'ng Zohidga qarab kulimsiradi.
Gapni ham rezinkada cho'zib yubordimmi? Ajablanmang. Men azaldan ezmaroqman. Xo'p, yana ozgina toqat qiling, asosiy gapni aytib olay. Meni qotil deb gumon qilganingizda, bu xotin shunday boy o'ynashni nega o'ldirdi deb o'zingizga o'zingiz savol berib ko'rmadingizmi? Bu yerda mantiq qani? Mavlon akaning o'limidan ko'proq men jabr chekdim-ku.
Moddiy manfaatni nazarda tutyapsizmi?
Faqat bu emas. Mavlon aka meni yaxshi ko'rardilar. Yolg'iz ayol uchun bu yaxshi ko'rishning qadri qandayligini siz his qila olmaysiz. Siz xuddi shu nuqtada menga mantiqni topib beringchi. Agar Mavlon akaning o'limidan biron foyda bo'lsa, bu ishga qo'l urishim mumkin edi. Bu gapim ham taxmin. Men birovning o'limidan foyda kutadigan ablah emasman.
Savolingizga hozir javob berishim shartmi?
Mutlaqo shart emas. Gapdan gap chiqqani uchun ozgina ezmalik qildim. Kechirasiz.
Fikrlaringiz menga ma'qul. Savolingizga esa albatta javob qaytaraman. Faqat bugun erta emas. Qotilni aniqlagan kunim.
Shunday deyishingizni bilardim. Savolimga javob bersangiz ham, qotilni topib jazolasangiz ham, mening bu yerda chirigan kunlarimni qaytarib bera olmaysiz. Bu yerdan chiqib, men texnikumdagi o'quvchilarimga dars o'ta olmayman. Bu shaharda, umuman bu hayotda bosh ko'tarib yurishim mumkin bo'lmay qoladi.
Sizdagi ilm, farosat bilan bu azobni yengish mumkin deb o'ylayman.
Yo'q. Yengish uchun ilm bilan farosatning o'zi kifoya qilmaydi.
Hatto irodaga ham ishonib bo'lmaydi.
Mening kelajagim, o'zimning bosh og'rig'im. Siz o'ylamay qo'yavering. So'raydiganingizni so'rang.
Zohid, prokuratura tergovchisi gumondagi shaxsdan so'rang degan ijozatni olsa-da, darrov so'roqqa tutmadi. Zaripova hayajonini bosib olsin deb sukut saqladi. Xuddi savol axtarayotgandek ko'rsatkich barmog'i bilan chakkasini siladi. Zaripovaga bu sukut yoqmay, so'ramaysizmi degan ma'noda tikilgach, Zohid dastlabki savolini berdi. Eshpulatovning aytishicha, xo'jayinini olib kelganida siz yolg'iz bo'lgansiz. Siz esa odam bor edi. Eshpulatov hech kimni boshlab kelmagan deyapsiz. Kimning gapiga ishonishim kerak?
Eshpulatovning o'zi ham xo'jayini ham kelmagan.
Uyingizdagi o'sha odam buni tasdiqlashi kerak. O'sha odam kim? Ayting. Aytsangiz o'zingizga foyda.
Men uning kimligini ayta olmayman.
Qo'rqasizmi?
Ha, qo'rqaman. Oilasining buzilib ketishidan qo'rqaman.
Oilasi buzilib bo'lgandir balki.
Nega unday deyapsiz?
Ayollar tabiatan sezgir bo'lishadi. Erlardagi o'zgarishni tez fahmlashadi. Ularda gipofiz yaxshi shakllangan deyishadi.
Gipofiz nimaligini bilasizmi?
Uchinchi ko'z demoqchimisiz?
Bilmadim, siz bu gapni qayerdan oldingiz ekan. Balki siz aytganday shakllangandir. Lekin bu ko'rinmas uchinchi ko'zda aql bo'lmaydi. Erkak bilan ayol uchrashsa, o'sha gipofiz xuddi siz kabi ahmoqona xayolga boradi.
Aniqroq gapira olasizmi?
Anig'i shuki, men bugun Mavlon aka bilan, ertasiga boshqasi bilan yotadigan fohisha emasman. Mavlon aka bilan munosabatimiz quruq nafsdan iborat emasdi. O'sha kuni uyimga kelgan odam siz o'ylagan ilinchda o'tirmagandi. Samimiy do'st sifatida, hatto aka-singil sifatida gaplashib o'tirganimizga siz ham ishonmaysiz, boshqalar ham.
Shuning uchun uning kimligini aytmayman.
Gaplarimga ishonsangiz ishoning, ishonmasangiz o'zingiz bilasiz.
Mening boshqa so'zim yo'q. Ayting, olib ketishsin.
Shoshilmang, o'zingizni bosing. Sizning aytadigan so'zingiz bo'lmasa, mening so'raydigan savollarim bor. Bu yerga shu maqsadda kelganman.
Falsafadan dars eshitish uchun emas.
Zohidning keyingi gapi sal dag'alroq chiqib, o'ziga ham erish tuyuldi. Bu dag'allik Zaripovaga ham ta'sir etdi. U, ana endi asl qiyofangga kirding, boyatdan beri mo'min o'quvchiday o'tiruvding deganday Zohidga biroz tikildi-da, so'ng mutelik bilan boshini egdi.
Zohid uning ko'ngli og'riganini sezsa ham, sir boy bermay rasmiy ohangidan chekinmay so'radi.
Agar gapingizga to'g'ri tushungan bo'lsam, Mirkarimov bilan munosabatingiz asosida nafs yotmas ekan. Unda oralaringizda shoirlar til bilan aytganda muhabbat bo'lganmi? Mirkarimov sizga uylanmoqchimidi?
Shunday fikr bor edi. Lekin qaror darajasida qat'iylashmagandi.
Nega? Biron to'siq bormidi?
Bor edi.
Oilasimi?
Yana qanday to'siq bo'lishi mumkin?
Ikki marta uylangan. Ikkinchisini qo'yib, uchinchisiga uylansa, partiyadan o'chadi.
Partiyadan o'chsa, ishdan haydaladi.
Zohid shunday deb Zaripovaning gapini davom ettirdi. Yog'lik choy qo'ldan ketadi. Bunaqa er kimga kerak? Men Mavlon akaning boyliklariga uchmaganman. Lekin Mirkalimov sizga tilla taqinchoqlar sovg'a qilib turgan. Avvalgi tergovchiga shunday degansiz. Deganman. Tintuv qilib taqinchoqlarni olib qo'ygansiz. Xohlasangiz davlatga topshirishim mumkin. Shaxsan men xohlamayman. Ularni o'g'irlamagansiz. Sizga sovg'a qilingan. O'zingizga buyursin. Zaripova chindildan samimiy aytyapsizmi deganday unga savol nazari bilan qaradi. Keyin yana boshini quyi egib, avvalgi gapini takrorladi. Men boyliklariga uchmaganman. Ikki marta turmush qurib, ikki marta og'zi kuygan, ishxonadagilari, qo'shnilari halol pokiza deb ta'rif bergan ayolning bu gapiga Zohid shubha qilmadi. Agar kun ora bo'lmasa-da, hafta yoki oy oralab o'ynashlarini almashtirib turganida buni qo'shnilar sezishar va bu voqeadan so'ng asli buzuq edi deb ta'rifini 10 chandon oshirib bayon etib berishardi. Bir ayolni, ayniqsa yolg'iz bevani qo'shni ayollar buzuqlikda ayiblashmadimi? Demak, u chindan pokiza ekan. Beva ayol ayniqsa chiroyli juvonning har bir qadami, har bir so'zi, har bir kulgusi qo'shni xotinlarning zirak nigohi ta'qibida bo'ladi. Qo'shni xotinlarning har biri erini undan qizg'anadi. Agar tanish erkaklar Zaripova aytganday to'g'ri ma'noda tez-tez kelib turishsa ham, u allaqachon yomon otliqqa chiqib bo'lardi. Xotinlarning bu qiliqlari ma'lumligi uchun Zohid Zaripova Mirkarimovning o'ynashi degan yozuvini qora to'rtburchak chiziq orasiga olib qo'ygan edi. Shu bois ham uyingizdagi begona erkakni ayting deb qiyin qistovga olmadi. Agar mening samimiyatimga ishonsa, ertami kechmi o'zi aytadi degan ishonch bilan boshqa narsalarni so'rayotgan edi. Bunaqa erkak kimga kerak deganimda faqat sizni nazarda tutganim yo'q. Mirkarimov ayollarga mening boyligim kerak, pulsiz erkaklarni kimga keragi bor deb o'ylagan bo'lishi mumkinmi? Bu savolni eshitib Zaripova voy xudoyimey deb xursinib qo'ydi. Keyin boshini ko'tarmagan tarzda xuddi o'ziga o'zi gapirayotganday dedi. Nima uchun hamma narsani boylik bilan o'lchaymiz? Boylikdan boshqa o'lchov yo'qmi bu dunyoda? Bir sidra kiyim kechak, kunlik yeyish uchun bir burda noni bilan odamning baxtli bo'lishi mumkin emasmi? Bo'yni tilla zanjir ko'rmagan ayollar baxtsizmi? Qo'sha-qo'sha tilla bilaguzik taqib yurganlarning hammasi baxtlimi? Zaripova yana xursinib jimib qoldi. Uning hasratli gaplari Zohidga ma'qul kelgani bilan suhbatni bu mavzuda davom ettirishni istamadi. Boshqa joyda, ayblanuvchi va ayblovchi martabasida emas, ikki ozod inson sifatida ko'rishganida, balki hayot falsafasi xususida uzoq suhbatlashgan, ayolning ma'noli fikrlaridan bahra olgan bo'lardi. Alhol, ayol tutqun. Uning dardli falsafasi ham tutqun. Bunday paytlarda tergovchi Zohid bilan inson, Zohid o'rtasidagi farq chizig'i o'tishi natijasida inson. Zohid qalbida uyg'ongan mehr-shafqat yo'li to'silib, u rasmiy muomala qiluvchi, qonunning qattiqqo'l himoyachisiga aylanishga majbur bo'lardi. O'zidagi ikki xil bu ko'rinishdan qiynalib, ustoziga noliganida Mayor Soliyev, kasbimizning eng nozik tomoni ham shu, jinoyatchining oh-vohiga quloq solib, rahming kelsa, unga shafqat ko'zi bilan qarasang, undan jabr ko'rgan odamga xiyonat qilgan bo'lasan degan edi. Zohid Zaripova yana gapirarmikin degan xayolda sabr qildi. Ayol bosh egib chim o'tiravergach, so'roqni davom ettirdi. Siz Oysanam Erkayevani tanisangiz kerak. U bilan hech ro'para kelganmisiz? Bu savoldan keyin Zaripova boshini ko'tardi. Ro'para kelib, ertalashib yulishganmisizlar demoqchimisiz? Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Men Mavlon akaning birinchi xotinlari bilan ko'rishib turardim. Bunisi Zohid uchun yangilik bo'ldi. Sobiq xotin bilan xotin bo'lmish orzusidagi ayol orasida qanday yaqinlik bo'lishi mumkin? Sobiq va bo'lajak xotinlarning Oysanam Erkayevaga qarshi ittifoqimi bu? Zohid xayoliga kelgan bu savolni tiliga ko'chirmay, boshqacharoq qilib so'radi. Qanaqasiga? Men oldingi tergovchiga aytganman. Mavlon akaning katta qizlari bizda o'qirdi. Anavi qog'ozlaringizga yozilmabdimi? Mavlon aka bilan shu qiz o'qishga kirayotganida tanishganmiz. Ajrashib ketgan bo'lsalar ham bolalardan xabar olib turardilar. Buni Erkayeva bilarmidi? Bilmasa kerak. Bilsa, g'ayrligi kelarmidi? Janjal ko'tararmidi? Buni o'zidan so'raysiz. Birinchi xotin albatta alamzada bo'ladi. Kundosh haqida nima derdi? Biz g'iybat qiladigan darajada yaqin emasdik. Keyin u xotindan shubha qilmang, iltimos. U farishtadek sabrli, pokiza ayol. Ochig'ini aytsam, shunday xotinni xo'rlagani uchun Mavlon akadan ba'zan nafratlanib ketardim. Seni yaxshi ko'raman deganlarga ishongim kelmay qolardi. Agar yaxshi ko'rish kerak bo'lsa, erkak odam uyim, joyim, erim, bolam deydigan o'shinaqa xotinni yaxshi ko'rish kerak. Erkak va uyim, joyim demasmidi? Bilmayman. Balki eriga kundoshidan ko'ra mehribonroq bo'lgandir. Bilmadim. Mirkarimov xotini haqida hech gapirmasmidi? Masalan, erkak va bir nima bahonasida janjal qilsa, siqilib, sizga yorilgandir? U kishi hasrat qiladigan erkaklardan emas edilar. Erkak va erining siz bilan uchrashib turishini bila turib indamagan deb o'ylaysizmi? Buni ham o'zidan so'raysiz. Mirkarimovning haydovchisi erkakayvaga kim bo'lardi, bilarmidingiz? Ha. Singlisini boshlab kelib, g'avg'o ko'tarar deb cho'chimasmidingiz? Yo'q. Nima uchun? U yigit o'lgur qaynog'a emas, malay edi. Malayning ahvolini o'zingiz bilarsiz. Har holda singlisining taqdiriga befarq qaramagandir. Befarq qaramagani aniq. Kallasi baloday ishlaydi uning. G'avg'o ko'tarilsa, singlisiga qiyin bo'lishiga aqli yetardi. Singlisiga nega qiyin bo'ladi? Zaripova, shunga aqlingiz yetmayaptimi yo meni laqillatib o'tiribsizmi deganday Zohidga tikilib qaradi. Zohid Oysanam Erkayevaga nima uchun qiyin bo'lishini taxmin qilayotgan bo'lsa-da, chin sababini ro'parasidagi mahkuma ayoldan eshitishni istadi. Agar g'alva qilsa, singlisi boy erdan, o'zi ham boy kuyovdan, ham ishdan ayrilib quruq qolishi mumkin edi. Siz Mirkarimovning yaqin tanishlarini bilarmidingiz? Yo'q. Hech gapirmasmidilar? Kimlardan norozi bo'lib gapirgan deb so'ramoqchimisiz? Oldingi tergovchi ham so'ragan buni. Javobini aytganman. Mavlon akaning noliydigan odatlari yo'q edi. Zohid stol ustidagi qog'ozga so'roqqa berilgan javoblarning mazmunini yozgunicha Zaripova uning barmoqlaridan mo'jiza kutganday tikilib o'tirdi. U yozuv nihoyasiga yetishi bilan so'roq ham tugaydi. Yana qamoqdagi joyimga qaytaman deb o'ylab yanglishdi. Zohid yozuvni tugatgach unga tikildi. Ana shunda Zaripova kutgan mo'jiza yuz bermadi. Balki kutilmagan savol eshitildi. Noyil Zaripov ukangizmi? Ha. Zaripova, yigit o'lgurning fisqu fasodiga ishondingizmi? Endi ukamdan ham shubha qilyapsizmi? Uni ham qamadingizmi? Yo endi olib kelasizmi degan savol nazari bilan tergovchiga qaradi. Mirkarimovning qo'lida ishlagan ekan. Mirkarimov uni nima uchun bo'shatib yubordi? Bilmayman. Men ularning ishlarini tushunmayman. Balki biron qing'ir ish qilib qo'yib, Mirkarimovning jahlini chiqargandir. Beton zavodida qanaqa qing'ir ish bo'lishi mumkin? Bu javobni eshitgan Zohid miyig'ida kulib, stol ustini chertib qo'ydi. Mantiqdan yaxshi o'qibsiz-u, hisobdan qoqilgan ekansiz-da, a? Axir qing'ir ish qilmasa Mirkarimov shunchalik boyirmidi? Ukangiz ham yomon yashamagandir. Bu ishlarga rostdan ham aqlim yetmaydi. Ukam adashgan bo'lishi mumkin, lekin qing'ir ish qilmaydi. Dadam bunga yo'l qo'ymaydilar. Dadangiz uyda to'g'rilik haqida nasihat qilib o'tirsalar ehtimol. Lekin uydan to zavodga yetib borilgunicha bu nasihatlar tushib qoladi. Dadangiz, o'g'lim, 07 Jiguli'ni qaysi pulga olding deb hech so'ramaganmilar? Sizchi? Siz so'raganmisiz? Men uning topar tutariga qiziqmaganman. Nega qiziqmaysiz? Mirkarimov ukangizni ko'chadan topib kelib, daromadli o'rniga o'tkazib qo'ymagandir? Biologiya o'qituvchisini hamma ham beton zavodiga joylamas, a? Har holda orada sizning iltimosingiz ham bo'lgandir. Shu yerga kelganda mantiq yopishmay qolyapti, Zaripova. Ayol bir narsani izlaganday ko'zlarini javdiratib, panjarali darchaga qaradi. Uni siqindilikdan qutqaruvchi najot aynan shu darchadan oqib keladiganday bir necha nafas tikildi. Zaripova, Mirkarimov bilan xotini haqida gaplashmagan ekansizlar. Do'st dushmanlarni ham tilga olmagani haqiqatdir. Ukangiz haqida ham gaplashmaganmisizlar? Balki gaplashgandirmiz. Umumiy gaplar. Ukangizni ishdan bo'shatgandan ham indamaganmidi? Ukang beton plitalarni sotayotganida 2 marta qo'lga tushdi. Falon ming berib qutqarib oldim. Endi bu yog'iga chidash qiyin ham demaganmidi? Siz yigit o'lgur Eshpulatovning gaplariga ishonib shunday deyapsizmi? Biz Eshpulatovning gapiga emas, dalillarga ishonamiz. Bu dalillarni qayerdan olganimni sizga aytib o'tirmayman. Zohid, bu ish bo'yicha militsiyadagi o'rtoqlar shug'ullanishyapti. Mirkarimovdan pora olib ukangizni qo'yib yuborgan OBHSS vakili hozir so'roq beryapti demasa ham, Zaripova ukasining ahvoli yaxshi emasligini anglab, bir titrab oldi. ukamni ishga oling deb iltimos qilgan tillarni chaynab tashlagisi keldi.